Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសារអ្នកជំងឺមហារីកត្រូវការជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងកម្លាំងចិត្តពីសហគមន៍ប្រទេសចិនបានប្រកាសពីផែនការដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអន្តរជាតិអាចប្រើប្រាស់អង្គតែនអង្កេតផ្កាយដ៏ធំរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនរុករកប្រេងរបស់ចិននឹងបន្តរុករកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទោះមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអាមេរិករដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចិត2លានដូពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនលើកឡើងថានឹងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដោយមិនខ្លាចប្រតិកម្មថ្នាំមួយឆ្នាំក្រោយមកពលរដ្ឋរំលឹករឿងរ៉ាវអំឡុងពេលបិទសកម្មភាពទីក្រុងវូហាននិងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ឆ្នាំ2021តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺមហារីកថ្មីប្រមាណ 15,000 នាក់បើយោងតាមទិន្នន័យឆ្នាំ2018របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអ្នកជំងឺនិងក្រុមគ្រួសាររៀបរាប់អំពីការហែឆ្លងឧបសគ្គដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនចំពោះក្រុមគ្រួសារអ្នកកើតជំងឺមហារីកពួកគេត្រូវការជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងកម្លាំងចិត្តពីសហគមន៍អ្នកនាងខាន់សុគមមនោរីកាអូ BOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អូនរីត្រាមានសុបិនចង់ក្លាយជាមេធាវីឬចៅក្រមតាំងពីក្មេងរីត្រាធំធាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានឪពុកនិងម្ដាយជាអ្នកលក់ដូរក្នុងផ្សារទោះបីឪពុកម្ដាយរបស់រីត្រាមិនមានជីវភាពស្ដុកស្ដម្ភពួកគេទាំងពីរផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងការគាំទ្រទាំងអស់ដែលរីត្រាត្រូវការដើម្បីឲ្យសុបិនរបស់គាត់ក្លាយជាការពិតជាបងស្រីធំក្នុងចំណោមកូនស្រី3នាក់រីត្រាខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីលើកទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយរីត្រាមានគម្រោងរកការងារដែលអាចគ្រប់គ្រងឪពុកម្ដាយនៅពេលដែលពួកគាត់ចាស់បន្តិចក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2017ក្នុងដំណើរកំសាន្តមួយក្រោយរីត្រារៀបការបាន2សប្តាហ៍ស្វាមីរបស់រីត្រាត្រូវជូននាងទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗក្រោយរីត្រាមានអាការៈឈឺចុកចាប់ហើមពោះបន្ទាប់ពីហូបទុរេនបានប្រមាណខែគ្រូពេទ្យប្រាប់រីត្រាថាមិនមានបញ្ហាអ្វីទេគ្រាន់តែប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដំណើរការមិនល្អដូចនេះគ្រូពេទ្យចេញវិច្ឆ័យបញ្ជាជាថ្នាំជួយរំលាយអាហារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រីត្រានេះជាសញ្ញាមិនល្អព្រោះខ្លួនធ្លាប់មានបាក់ពិសោធន៍ស្រដៀងគ្នាកាលពីឆ្នាំ2013ក្រោយបាត់ជើងមានឈាមហើយចុកពោះខ្លាំងឪពុករីត្រាជូនរីត្រាទៅគ្លីនិកឯកជនមួយដែលពេទ្យប្រាប់ថាគាត់មានបញ្ហាក្រពះរីត្រាព្យាយាមតមអាហារខ្លះដូចជាទុរេនឬម្ទេសឬក៏ oyster ជាដើមក្រោយសម្គាល់ឃើញរោគសញ្ញាមិនប្រក្រតីមួយចំនួនក្រោយហូបអាហារទាំងនោះក្រោយត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញពីដំណើរកំសាន្តក្រេបទឹកឃ្មុំជាមួយស្វាមីរីត្រាប្រញាប់ទៅពេទ្យអង្គការមួយទីនោះពេទ្យប្រាប់ថារីត្រាមានគិសនៅដៃស្បូនទាំងសងខាង
ហើយខ្ញុំសួរពេទ្យថាអញ្ចឹងមានដំណោះស្រាយអីព្យាបាលធ្វើម៉េចគាត់ថាអត់មានវិធីអីក្រៅពីវះកាត់ស្បូននឹងទាំងអស់ហេ
រីត្រាមិនអស់ចិត្តហើយស្រាវជ្រាវដោយការអាននិងតាមដានប្រភពមួយចំនួននេះជាទម្លាប់របស់រីត្រាដែលជាមនុស្សឧស្សាហ៍ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2017ក្រុមគ្រួសាររបស់រីត្រាជូននាងទៅពេទ្យនៅប្រទេសថៃគ្រានោះហើយរីត្រាបានស្រាវចំណល់ខ្លួនតាំងពីជាង4ឆ្នាំមុនដែលជារឿយៗនាងសម្គាល់រោគសញ្ញានានាដូចជាការបន្ទោបង់ចិញ្ចៀមការចុកពោះបញ្ហាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងការអស់កម្លាំងជាដើមតាមរោគវិនិច្ឆ័យបញ្ជាក់ថារីត្រាមានជំងឺមហារីកពោះវៀនរីត្រាបានប្រាប់ VOA ថារ
យៈពេលមួយអាទិត្យគេតាមដានយើងណាតែពេលគេស្កែនហ្នឹងគេមើលដឹងហើយថាវានៅពោះវៀនហើយវារាលដាលដល់ស្បូនអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ែតលួងយើងឲ្យវា
ជីវិតរីត្រាក៏ដូចជាជីវិតអ្នកមានជំងឺមហារីកផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរជ ជំងឺមហារីកគឺជាពពួកជំងឺមួយក្រុមធំដែលអាចកើតឡើងនៅសឹងគ្រប់សរីរាង្គឬជាលិកានៃរាងកាយនៅពេលដែលកោសិកាមិនប្រក្រតីណាមួយលូតលាស់លឿនដោយមិនមានការគ្រប់គ្រងឬហួសពីព្រំដែនធម្មតាហើយបន្ទាប់មកវាវាយលុកទៅប្រព័ន្ធរាងកាយផ្សេងផ្សេងទៀតនិងរីករាលដាលដល់សរីរាង្គផ្សេងផ្សេងជំងឺមហារីកជាបុព្វហេតុបង្កឲ្យមានការស្លាប់លំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកនេះបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2018កម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺមហារីកថ្មីចំនួន 15,362 អ្នកដែលមានអត្រាការស្លាប់ខ្ពស់ដល់ 76%នេះបើយោងតាមតួលេខរបស់ WHO ចុះផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2020ការព្យាករណ៍ថាចំនួនអ្នកកើតជំងឺមហារីកនឹងកើនឡើងទ្វេដងនៅឆ្នាំ2040មហារីកថ្លើមគឺជាប្រភេទមហារីកដែលមានអ្នកកើតច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាបន្ទាប់មកគឺជំងឺមហារីកសួតមហារីកសូដន់មហារីកមាត់ស្បូននិងមហារីកពោះវៀនអ្នកដែលឆ្លងកាត់ជំងឺមហារីកឬគ្រួសារដែលធ្លាប់មានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនកើតជំងឺមហារីកនេះយល់ច្បាស់ថាជំងឺមហារីកប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរូបរាងកាយជីវិតរបស់អ្នកជំងឺផ្ទាល់និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកជំងឺផងដែរនេះបើយោងតាមក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាបាលជំងឺមហារីកដែល VOA សាកសួរនៅកម្ពុជាអ្នកដែលត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញថាខ្លួនមានជំងឺមហារីកនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លួនពន្យល់ប្រាប់ពួកគេឲ្យស្ងប់ចិត្តរៀបចំឆាកជីវិតរៀបចំទុកដាក់កូនចៅនិងធ្វើអ្វីៗឲ្យហើយសម្រាប់ជីវិតចុងក្រោយដែលនៅសេសសល់ប៉ុន្តែសម្រាប់លីត្រាក្រុមគ្រូពេទ្យនៅថៃបានធានាថានៅមានសង្ឃឹមលីត្រានិយាយថា
វាសាច់នឹងវានៅចំកន្លែងស៊ីកម៉ុយអារបត់មកតង់ទៀតបានវាមកដល់រាច់ទឹមនឹងចឹងទៅក៏ប៉ែតវះបានហើយរីខណិតវាបានភ្លាមភ្លាមវាអត់បញ្ហាឯងគាត់ថាបើសិនជាវានៅតិចទៀតចិត្តទៅដល់រាច់ធំតតែយើងចាស់រុនមួយដើម្បីបត់ជើងធំតែសំណាងល្អពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដល់ហ្នឹងឯ
ងរីត្រារៀបរាប់ប្រាប់ VOA បន្ថែមថាក្រុមគ្រួសារនាងចំណាយអស់ជាង10,000ដុល្លារអាមេរិករួចទៅហើយក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍សម្រាប់ថ្លៃឈ្នួលសេវាធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យការវះកាត់ការធ្វើដំណើរអាហារនិងកន្លែងស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកការធ្វើដំណើរទៅមកនឹងការចំណាយលើសេវាព្យាបាលនេះបន្តរហូតដល់ដើមឆ្នាំ2020កម្ពុជាចាប់ផ្ដើមព្យាបាលជំងឺមហារីកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2003នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2018មជ្ឈមណ្ឌលជាតិជំងឺមហារីកថ្មីត្រូវបានបើកដំណើរការនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតសប្តាហ៍ថ្ងៃកម្ពុជាមានពេទ្យជំនាញប្រមាណ50នាក់ដែលព្យាបាលជំងឺមហារីកនេះបើយោងតាមវេជ្ជបណ្ឌិតអ៊ីវសុខាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិជំងឺមហារីកដែលជាគ្រូពេទ្យឯកទេសជំងឺមហារីកមានបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំមកហើយលោកថាលោកព្យាបាលអ្នកជំងឺជាមធ្យមយ៉ាងតិច300នាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកប្រាប់ VOA ថា
អត់គ្រប់ទេអញ្ចឹងមិនតែថា8ម៉ៃនៅលើពិភពលោកប្រទេសណាក៏ខ្វះដែរតែគ្រាន់ថាយើងប្រជាជនយើង6-10លាននាក់យើងមានប៉ុណ្ណឹងអត់គ្រប់ទេមែនតើទៅវាគួរតែមានច្រើនជាងហ្នឹងណាខ្ញុំមើលទៅយើងវាអាចត្រូវការគូ8ហើយថែម1000នាក់អីដែរបានអាចឆ្លើយតបបានតាមតម្រូវការតាមការចង់បានរបស់អ្នកជំងឺនិងគ្រួសារគាត់
ជំងឺមហារីកអាចព្យាបាលដោយការវះកាត់ការបាញ់កាំរស្មីការប្រើប្រាស់អាសុតនិងវិធីព្យាបាលដទៃទៀតដែលបង្រួមសាច់មហារីកឬបញ្ឈប់ការវិវត្តនៃសាច់មហារីកនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក Mayo Clinic ស្ថាប័នដដែលនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកជំងឺអាចទទួលការព្យាបាលដោយវិធីសាស្ត្រណាមួយតែមួយមុខឬព្យាបាលដោយបូករួមវិធីសាស្ត្រចំនួន2ឬច្រើនបញ្ចូលគ្នាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកជំងឺទីភ្នាក់ងារថាមពលអាតូមិកអន្តរជាតិ IAEA ជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិមហារីកឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកជំងឺប្រមាណ90%នៃអ្នកជំងឺសរុបជាង 15,000 នាក់ត្រូវការព្យាបាលដោយកាំរស្មីក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាមានម៉ាស៊ីនព្យាបាលដោយកាំរស្មីនេះចំនួន2គ្រ
្រឿងប៉ុណ្ណោះគឺនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនិងនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតបើតាមលោកបញ្ជាបណ្ឌិតអ៊ីវសុខាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិជំងឺមហារីកម៉ាស៊ីនទាំងពីរគ្រឿងនេះអាចផ្ដល់សេវាព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺប្រមាណ 1,400 នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយឆ្នាំទីភ្នាក់ងារ IAEA ឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកជំងឺមហារីកកម្ពុជាប្រមាណ 1,500 នាក់ឬស្មើនឹង 10% នៃអ្នកជំងឺមហារីកសរុបនៅកម្ពុជាជ្រើសរើសការព្យាបាលនៅប្រទេសជិតខាងហេតុនេះមានអ្នកជំងឺមហារីកជាច្រើនទៀតរងការឈឺចាប់ដោយសារពុំមានលទ្ធភាពទទួលការព្យាបាលដោយកាំរស្មីការព្យាបាលជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺមហារីកនៅក្នុងស្រុកដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលនៅខ្សោយមិនទាន់ត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយគាំទ្រអ្នកជំងឺច្រើនអ្នកនេះមិនមែនជាជំរើសសម្រាប់អ្នកជំងឺមួយចំនួនដូចជាអ្នកស្រីអូនរីត្រានោះទេគ្រូពេទ្យឯកទេសជំងឺមហារីកលោកអ៊ីវសុខាថ្លែងថាការចំណាយលើការព្យាបាលជំងឺមហារីកមានតម្លៃខ្ពស់ជាងជំងឺផ្សេងផ្សេងខ្លាំងលោកបន្ថែមថាប្រជាជនខ្មែរដែលមិនមានបានសន្តិសុខសង្គមបោះសសរឬមិនមានបានមូលនិធិសមធម៌ប្រើលុយចេញពីហោប៉ៅខ្លួនឯងឬលុយសន្សំរបស់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារលោកមានប្រសាសន៍ថា
ទៅវិញទៅសុខអាមេរិកសុខអ្នកមានគេនៅតែស្រែកថាថ្លៃហួសពីអ្វីដែលប្រជាជនអាចafford បាន
ជំងឺមហារីកមានរាប់រយប្រភេទឯមូលហេតុនៃជំងឺមហារីកភាគច្រើនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់ដឹងច្បាស់នោះទេមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកមិលម៉ូរ៉ាគ្រូពេទ្យឯកទេសព្យាបាលជំងឺមហារីកដោយកម្មរស្មីនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅក្នុងសង្គមរបបអាហារមិនល្អការជក់បារីនិងអត្រាធ្វើតេស្តពិនិត្យសុខភាពនៅមានកម្រិតទាបបានធ្វើឲ្យជំងឺមហារីកត្រូវបានគេចាត់ទុកក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ខ្ពស់ដែលបង្កឲ្យមានការស្លាប់នៅកម្ពុជាការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានទាន់ពេលមានសារៈសំខាន់ជួយអ្នកជំងឺឲ្យជៀសផុតពីការស្លាប់ដែលបណ្ដាលពីការវិវត្តរបស់ជំងឺមហារីកនេះបើតាមលោកមិលម៉ូរ៉ានៅកម្ពុជាជាង 70% នៃអ្នកកើតជំងឺមហារីកដែលមកជួបពេទ្យត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺមហារីកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយការនេះធ្វើឲ្យមានឱកាសនឹងជំរើសព្យាបាលតិចតួចជាពិសេសនៅពេលមហារីកវិវត្តហួរដំណាក់កាលទី1ឬទី2ដែលឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺដំណាក់កាលទី4ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនពិនិត្យសុខភាពទៀងទាត់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកកើតជំងឺមហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយមានតែ 1/3 ប៉ុណ្ណោះគ្រូពេទ្យឯកទេសព្យាបាលជំងឺមហារីកលោកមិលម៉ូរ៉ាប្រាប់ VOA ថា
មហារីកវាជាជំងឺមួយដែលថាវាថាស្មុគស្មាញត្រូវការការព្យាបាលច្រើនជំរឿន
លោកបន្តថា
មិនតែគ្រូពេទ្យឯកទេសមហារីកសុខាទេតែយើងត្រូវការតាំងពីគ្រូពេទ្យជួយធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតែគាត់គឺអ្នកខាងរូបភាពវិទ្យាសាស្ត្រវិហរហ្នឹងគាត់សំខាន់អ្នកវិភាគសាច់មើលពិនិត្យសាច់ហារីហើយថាសាច់វិជ្ជាសាច់ហារីអត់ហ្នឹងគាត់សំខាន់ហើយគ្រូពេទ្យវះកាត់មួយចំនួនធំដែលគាត់ទទួលនឹងការវះកាត់តាមហារីហ្នឹងគាត់សំខាន់ដែរហើយគ្រូពេទ្យដែលឯកទេសហារីហ្មងយើងចែកផង
នៅបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសជំងឺមហារីកមានច្រើនដល់មានជំនាញឯកទេសបែងចែកទៅតាមផ្នែកទី1និមួយនេះបើតាមគ្រូពេទ្យឯកទេសព្យាបាលជំងឺមហារីកលោកមិលម៉ូរ៉ាក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាដោយសារតែគ្រូពេទ្យឯកទេសមានចំនួនប្រមាណ50នាក់ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការព្យាបាលអ្នកជំងឺមហារីកជាង 15,000 នាក់បានធ្វើឲ្យការព្យាបាលកាន់តែមានការលំបាកលោកមិលម៉ូរ៉ាមានប្រសាសន៍ថា
ហើយបាទមានតែមួយអធិការណាអ្នកជំងឺគាត់មកច្រើនទៅការងាររបស់យើងក៏វាច្រើនតាមប៉ុន្តែវាមានដំណោះស្រាយជាប់រហូតចឹងណាហើយកម្មវិធីព្យាបាលចេះតែបរិញ្ញាបត្រតិចតួចទៅតាមកលវិទ្យាដែលយើងពុំជួយអ្នកជំងឺរបស់ថ្ងៃហ្នឹងអធិស័យ COVID នេះយើងមានជំងឺច្រើនណាជំងឺមួយចំនួនធំចឹងក៏អាចជាទៅប្រទេសជិតខាងបានស្រួលដូចមុនទៀតទេយើងក៏ត្រូវរស់សេវានៅក្នុងស្រុកហ្នឹងចឹងណាតែគាត់មកទៅយើងមើលតាមនេះដូចជាវាអាចមានការរងចាំយូរអីជាងមុនប៉ុន្តែទៅទៅយើងឃើញគ្រប់វិស័យទាំងអស់ចឹងដូចគ្នារ
ីត្រាធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយផ្ដល់សេវាផ្នែកច្បាប់ក្រោយនាងបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជំនាញច្បាប់និងបន្តអនុបណ្ឌិតជំនាញច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកញ្ញាអូនសុកនីប្អូនស្រីរបស់រីត្រានិយាយថារីត្រាស្រឡាញ់អាជីពនេះខ្លាំងណាស់សុកនីរំលឹកថា
សូម្បីតែអង្ការដែលគាត់ឈឺថ្ងៃឡើងទៅ8ទៅ ទទួលការវះកាត់ខែ7ឆ្នាំ2017ហ្នឹងគាត់នៅឲ្យខ្ញុំដាក់ពាក្យប្រឡងចៅក្រមនៅសាលាភូមិមិនរដ្ឋបាលឡើយខ្ញុំអ្នកយកពាក្យនឹងទៅដាក់ដោយសារគាត់នៅពេទ្យកាលហ្នឹងព្រោះគាត់រំពឹងថាមកវិញគាត់ប្រឡងចូល
ប៉ុន្តែនៅពេលរីត្រាត្រឡប់មកផ្ទះវិញក្រោយការព្យាបាលនៅទីក្រុងបាងកកនាងត្រូវរៀបចំអីវ៉ាន់ដើម្បីទៅវិញម្ដងទៀត3សប្ដាហ៍ក្រោយរីត្រាត្រូវបន្តព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំគីមីឬហៅថា chemotherapy ដែលជាវិធីសាស្ត្រប្រើឱសថដែលមានសារធាតុគីមីខ្លាំងអាចសម្លាប់កោសិកាមហារីកដែលលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សវេជ្ជបណ្ឌិតប្រាប់រីត្រាថាប្រសិនបើរីត្រាមិនព្យាបាលដោយរបៀបនេះទេមហារីកប្រឈមនឹងការរីករាលដាលរីត្រាត្រូវប្រើថ្នាំគីមី8ដុសមានន័យថារាល់3សប្តាហ៍ម្ដងរីត្រាត្រូវត្រឡប់ទៅទីក្រុងបាងកកវិញគ្រួសាររបស់រីត្រាត្រូវចំណាយប្រាក់បន្ថែមសរុបប្រមាណ $40,000អររយៈពេល3ឆ្នាំរីត្រារងផលប៉ះពាល់ពីថ្នាំគីមីក្នុងការព្យាបាលជំងឺមហារីករីត្រាសរសេរកំណត់ហេតុរៀបរាប់ពីអ្វីដែលនាងបានឆ្លងកាត់រីត្រាប្រាប់ VOA ថា
កាប៉ាត់ឲ្យ side effect ខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅលើ Facebook ខ្ញុំហើយខ្ញុំ note ទៀតអញ្ចឹងណាថាតាំងពីខ្ញុំចាក់មកហ្នឹងខ្ញុំរងទុកមួយវាអីខ្លះ
ផលប៉ះពាល់ពីការប្រើថ្នាំគីមីដើម្បីព្យាបាលជំងឺមហារីកនោះរួមមានការបាត់បង់ចំណង់អាហារទម្ងន់ស្រកចុះខ្លាំងជ្រុះសក់ក្តៀនលាមករងាញ័រញាក់ស្បែកស្លេកស្លាំងងាយនឹងមានស្នាមជាំងាយនឹងហូរឈាមដោយសារសារធាតុប្លាកែតក្នុងឈាមថយចុះនិងការកេងមិនលក់ជាដើមរីត្រាបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែខ្ញុំចេះ research មើលខ្លួនឯងថាយើងត្រូវញ៉ាំអីដើម្បីឲ្យ immune system យើងនឹងវាបូកឡើងវិញពួកអីដល់ចឹងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខ្វះអីគេខ្ញុំព្យាយាមញ៉ាំបន្លែឬមកក៏ផ្លែឈើណាដែលវាមានវីតាមីនដើម្បីជួយឲ្យវាបំពេញអាព្យាយាមធ្វើអី fresh ញ៉ាំខ្លួនឯងដូច smoothie ឬមកក៏អីចឹងញ៉ាំ
ច្រើនខែបន្ទាប់ពីព្យាបាលដោយថ្នាំគីមីនេះរីត្រាបានត្រឡប់ទៅសិក្សានិងធ្វើការវិញបានមួយរយៈកាលពីចុងឆ្នាំ2019រីត្រាបានជជែកជាមួយ VOA នៅផ្ទះរបស់នាងមុនពេលរៀបចំអាហារពេលល្ងាចជាមួយក្រុមគ្រួសារអាហារពេលល្ងាចដែលមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្រុមគ្រួសារដែលមានសមាជិក5នាក់អង្គុយជុំគ្នារីត្រាស្លៀកពាក់ឈុតខោអាវនៅផ្ទះដែលក្រណាត់រំលេចរូបផ្កាចម្រុះនិងមានរុំកន្សែងពណ៌ផ្កាឈូកគ្របជុំវិញក្បាលរបស់នាងបិទបាំងផ្នែកសក់ដែលជ្រុះរីត្រាប្រាប់ VOA អំពីផលប៉ះពាល់ចំពោះខ្លួនប្រាណរបស់នាងដោយសង្ខេបតែមួយម៉ាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា
ព្រោះការពេលដែលចាក់ម្ដងគឺ suffer like hell
ដែលមានន័យថាវាឈឺចុកចាប់ដូចនៅឋានរស់អញ្ចឹងរីត្រាបានរាប់អានអ្នកដតីទៀតដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រចាំកាយឬមានជំងឺមហារីកប្រភេទផ្សេងផ្សេងនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងតាមរយៈមិត្តភ័ក្ដិនិងមិត្តរួមការងារផងរីត្រានិយាយថាអ្នកទាំងអស់នោះក៏ជួបប្រទះបញ្ហាធំធំ3ដោយខ្លួនដែរគឺបញ្ហាថវិកាសុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរីត្រាប្រាប់ VOA ថា
បញ្ហាថវិកាបើសិនជាអ្នកផ្ទះយើងអត់មានអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាឈឺអញ្ចឹងភ្លាមគឺក្រឹបហ្មងអត់មានលទ្ធភាពជាបាលទេលុយដែលមើលជំងឺខ្ញុំនេះគឺបានពីនៅសល់ប្រាក់លុយលក់ផ្ទះចាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅចេះតែបន្តព្យាបាលទៅតាមអាប៉ាខ្ញុំគាត់មានគេទេពួកគាត់រងហ្នឹងគាត់លក់ដូររ
ីត្រាបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីរកកន្លឺបន្តិចបន្តួចដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍សុខភាពរីត្រានិយាយថា
ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចែកមើល YouTube គេធ្វើទឹក smoothie ញ៉ាំផ្លែឈើកិនអីអញ្ចឹងទៅមើល YouTube បើពួកអ្នកដែលគេធ្លាប់ឈឺហ្នឹងគេ share ពីបទពិសោធន៍គេថាពេលដែលយើងរងអា side effect ហ្នឹងតើយើងត្រូវ ready សម្រាប់វាមិនចឹងទៅហើយពេលខ្លះជួបអ្នកដែលឈឺដូចគ្នាចឹងចែកម្លែកបទពិសោធន៍គ្នាឈឺទៅវិញទៅមកចឹងប្រាប់គ្នាថាតើគួរញ៉ាំអីទៅបានវាត្រូវខ្លួនឯងផ្លាយ
ការលើកទឹកចិត្តពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកជំងឺមហារីករីត្រាបាននិយាយទៀតថា
ហើយ mental support គឺអ្នកជុំវិញខ្លួនយើងព្រោះវាសំខាន់បើសិនជាពេលដែលឈឺហើយអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងគិតថាអស់សង្ឃឹមនឹងការព្យាបាលយើងអស់សង្ឃឹមនឹងលើកទឹកចិត្តយើងអញ្ចឹងខ្លួនយើងក៏អត់មានកម្លាំងដែលលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដែរហើយសំខាន់មួយទៀតគឺប៉ែត mental support ពីប៉ែត
រីត្រាបានបន្ថែមថា
តើកាលណាយើងដាក់ចិត្តគិតអីមួយវាតែងតែចេញជារូបរាងអញ្ចឹងចឹងបើសិនជាយើង positive thinking យើងគិតថាអូខេទោះបីយើងឈឺធ្ងន់ប៉ុន្តែយើងគិតថាវាអាចនឹងជាចឹងវាអាចតែបើសិនយើងនៅតែទន់ទោ negative តាមនឹងហើយទៅមករួចវាបាក់ទៅតាមនឹងដែរចឹង
រិត្រាធ្លាប់បង្កើតក្រុមមួយនៅបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលនាងសង្ឃឹមថានឹងលើកទឹកចិត្តគ្នារិត្រាប្រាប់ VOA ថា
ខ្សែ ENT គាត់ពងតារីសឺឆឆ្នាំជាបាលអីចឹងដល់ពេលចឹងខ្ញុំហ្វមជាក្រុមទៅដើម្បីឲ្យចែកម្លែកអញ្ចឹងណាបានព័ត៌មានអីថ្មីអាប់ដេតប៉ុន្តែវាអត់ work ទេដោយសារតើអ្នកជំងឺខ្លះគាត់ try to isolate themselves
ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះរិត្រាចាប់ផ្ដើមគិតថានាងជាបន្ទុករបស់គ្រួសាររិត្រាបានសម្រេចចិត្តអំពាវនាវជាសាធារណៈលើកដំបូងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្នើឲ្យមានការបរិច្ចាគដល់ក្រុមគ្រួសារនាងដើម្បីបន្តការព្យាបាលរិត្រាមិនអាចទៅថៃព្យាបាលជំងឺដូចមុនបានទៀតទេដោយសារយន្តការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប្អូនស្រីរបស់រិត្រាកញ្ញាអូនសុកនីបានប្រាប់ VOA ថា
អ្នកដតីសោះគេជួយយើងពេលហ្នឹងខ្ញុំចាំថាគាត់ឡើងហោទឹកភ្នែកដូចថាគាត់សុខចិត្តនឹងអ្វីដែលគេបានជួយគាត់ជួយកូនគាត់អីអញ្ចឹងណា
គ្រួសារនេះមានកម្លាំងចិត្តមកវិញបន្តិចដំបូងគេបារម្ភថាការនិយាយទៅអូនត្អែអំពីជំងឺនេះហាក់ដូចជាការសុំក្តីអាណិតពីអ្នកដតីឬសុំឲ្យគេជួយចិត្តប្រាក់ដែលពួកគេយល់ថាវាគឺជារឿងអៀនខ្មាស់សុកនីនិយាយថា
ការរែងគៀនហ្នឹងវាពិតជា work មែនអញ្ចឹងបងប៉ុន្តែសួរថាតើមនុស្សគ្រប់គ្នាគាត់អាចនឹងថាប្រមូលបានចំនួនមួយដែលអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ឬមកក៏លំមអីអត់ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែមានជាលក្ខណៈបណ្ដាញអីអញ្ចឹងក្នុងការរែងគៀជួយអីដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងតែខ្លះទៅខ្ញុំគិតថាគាត់អាចនឹងគិតថាខ្មាស់គេអីអញ្ចឹងរកចំនួនសង្គមអីពីសប្បុរសជនអីអញ្ចឹងបង
ក៏ប៉ុន្តែជំនួយជាសប្បុរសនេះអាចទិញពេលវេលាឲ្យរិត្រាបានត្រឹមតែ3ខែប៉ុណ្ណោះក្រោយនាងបន្តការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅរាជធានីភ្នំពេញការប្រឹងប្រែងរបស់រិត្រានិងក្រុមគ្រួសារដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកបានបញ្ចប់នៅខែតុលាឆ្នាំនេះនៅអាយុ29ឆ្នាំរិត្រាបានទទួលមរណភាពបងស្រីរបស់រិត្រាបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះថា
គាត់ចាប់ចុងក្រោយនឹងដោយសារតែអាយនិយាយមិនថាដូចថ្មអស់មកបើចាញ់យើងអស់វាអស់ថ្មចង់ក្រោយនឹងតែម្ដងបង
សុកនេះនិយាយបន្តថា
គេថា life goes on ណាបងយើងទទួលស្គាល់ការពិតយើងបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារដល់ល្អម្នាក់អីចឹង
ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅសេសសល់គឺសមាជិកគ្រួសារដែលត្រូវកសាងកម្លាំងចិត្តឡើងវិញនៅពេលក្រុមគ្រួសារណាម្នាក់ឈឺជំងឺមហារីកនេះក្រៅអំពីបញ្ហាលុយកាក់ក្នុងការព្យាបាលគ្រួសារទាំងមូលរបស់អ្នកជំងឺត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវជាច្រើនទៀតដូចជាការមើលថែអ្នកជំងឺជូនអ្នកជំងឺទៅមកមន្ទីរពេទ្យប្រមូលព័ត៌មានពីវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងជួយតាមដានស្ថានភាពអ្នកជំងឺជាដើមហើយពួកគេក៏ត្រូវបន្តលើកទឹកចិត្តអ្នកជំងឺមិនថាស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺធ្លាក់ដុនដាបយ៉ាងណានោះទេសុកនីនិយាយថា
ខ្ញុំជឿថាមានគ្រួសារច្រើនណាស់ដែលគាត់យ៉ាងហោចមានសមាជិកឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់ស្គាល់អញ្ចឹងបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺមហារីកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមានជាប្រធានបទទាំងអស់ហ្នឹងចែកលែកទៅកាន់ពួកគាត់អំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងលើគ្រួសារនីមួយៗហើយវាជួយព្យាបាលផ្លូវចិត្តអ្នកដតីបានដែរហេតុអីបានជាយើងមិនព្រមធ្វើវាឲ្យកើតឡើងភិកច្រើនយើងតែងចូលចិត្តតែ focus លើអ្នកជំងឺផ្ទាល់ប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគិតអំពីអ្នកដែលរស់នៅជាមួយការភាសាអំពីផលប៉ះពាល់ហ្នឹងមកលើគ្រួសារខ្ញុំជឿថាស្ទើរតែមិនមានអ្នកណាគេធ្លាប់យកប្រធានបတ်អញ្ចឹងយកមកនិយាយទេ
ប្រហែលជាពុំមានជំងឺណាឈឺពិបាកទ្រាំខ្លាំងជាងជំងឺមហារីកទេនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតយុសុខាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិជំងឺមហារីកទួអ្នកជំងឺដឹងថាឱកាសជាសះស្បើយមានតិចតួចវេជ្ជបណ្ឌិតរូបនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវិតចុងក្រោយរបស់ពួកគេមានគុណភាពប្រសើរម្យ៉ាងទៀតអ្នកជំងឺមួយចំនួនដែលមានថវិកាផ្គត់ផ្គង់ព្យាយាមបន្តជីវិតរបស់ពួកគេទន្ទឹងរង់ចាំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញវិធីសាស្ត្រព្យាបាលថ្មីដែលអាចជួយឲ្យជាសះស្បើយក៏ប៉ុន្តែតួបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ីវសុខាលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
ការព្យាបាលជំងឺមហារីកនឹងវាប្រែប្រួលពីមធ្យោបាយជាបាលធម្មតារហូតដល់បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយណាដែលតម្លៃវាខុសគ្នាមែនទៅ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរ អាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ប្រទេសចិនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពីប្រទេសនានាអាចចូលប្រើប្រាស់អង្កេតវិទ្យុសម្រាប់អង្កេតផ្កាយដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនដែលនេះកាន់តែមានសារៈសំខាន់ក្រោយពីអង្កេតផ្កាយស្រដៀងគ្នានេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរលំខ្ទេចខ្ទាំកាលពីដើមខែធ្នូលោកសឹងសុផាតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិអាចចូលទៅប្រើប្រាស់អង្កេតចាប់រលកវិទ្យុសម្រាប់អង្កេតផ្កាយដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនទំហំ500ម៉ែត្រដែលគេហៅថា Aperture Spherical Telescope ឬហៅកាត់ថា FAST នៅក្នុងខេត្តគុយជូនៅភូមិពាយ័ពនៃប្រទេសចិនឥឡូវនេះអង្កេតនេះជាអង្កេតដ៏ធំបំផុតតែមួយគត់នៅក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីមានការដួលរលំនៃអង្កេតមួយដែលមានទីតាំងនៅដែនកោះពូតូរីកូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនការប្រកាសនេះមន្ត្រីចិនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិអាចចូលទៅក្នុងកន្លែងអង្កេតផ្កាយនេះដែលសាងសង់នៅក្នុងចង្អូរមួយនៅចន្លោះភ្នំនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៅក្នុងខេត្តគុយជូការសាងសង់អង្កេត FAST បានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2011និងបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការពេញលេញនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំនេះដែលចំណាយប្រាក់អស់ប្រមាណ$170,000,000អង្កេតទទួលសញ្ញាវិទ្យុនេះផ្ដោតទៅលើការចាប់យកសញ្ញាវិទ្យុដែលបញ្ចេញដោយវត្ថុនៅក្នុងលំហអវកាសដូចជាផ្កាយ Pulsar ដែលជាផ្កាយមួយប្រភេទដែលលែងឆេះហើយបដូរកន្លែងជាញឹកញាប់ការងាររបស់អង្កេតនេះកាន់តែមានសារៈសំខាន់ចាប់តាំងពីមានការដួលរលំនៃអង្កេតមើលផ្កាយ Arecibo Observatory ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែលមានទីតាំងនៅលើកោះពូតូរីកូកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូអង្កេតចាប់សញ្ញាវិទ្យុមួយនេះមានទំហំធំជាងគេទី2បន្ទាប់ពីអង្កេត FAST របស់ចិននិងត្រូវបានបំផ្លាញនៅពេលដែលវេទិកាទទួលសញ្ញាទម្ងន់900តោនដែលត្រូវបានគេព្យួរបានដាច់ខ្សែនិងបានធ្លាក់ទៅលើថាសវិទ្យុដែលមានកម្ពស់140ម៉ែត្រពីគ្នានាយកផ្នែកអធិការកិច្ចប្រតិបត្តិការនៃអង្កេត FAST របស់ចិនគឺលោកវ៉ាងឈីមីងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាមនុស្សមួយក្រុមបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់អង្កេត Arecibo និងមានការជំរុញទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីអង្កេតនោះប៉ុន្តែមន្ត្រីចិននិយាយថាអង្កេត FAST អាចចាប់សញ្ញាបានខ្លាំងជាងអង្កេត Arecibo ពី2ដងទៅ3ដងនឹងអាចស្ទង់លបឿនបានលឿនជាងពី5ទៅ10ដងម្យ៉ាងទៀតអង្កេត FAST អាចបង្វិលបានដែលអាចធ្វើឲ្យវាមានរង្វាស់ចាប់សញ្ញាពីអវកាសបានទំហំធំជាងក្រុមមន្ត្រីចិននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថានឹងបើកឲ្យគេអាចចូលប្រើប្រាស់អង្កេតនេះនឹងមើលឃើញនៅសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់វានៅក្នុងឆ្នាំ2021ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប្រើប្រាស់អង្កេត Arecibo ធ្លាប់បានទទួលពានរង្វាន់ Nobel នៅក្នុងឆ្នាំ1993ផ្នែករូបវិទ្យាសម្រាប់ការងាររបស់ពួកគេដែលបញ្ជាក់ពីវត្តមាននៃរលកទំនាញដោយតាមដានផ្កាយ Pulsar មួយប្រភេទប្រ ្រទេសចិនសង្ឃឹមថានឹងអាចតាក់ទាញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានទេពកោសល្យស្រដៀងគ្នានេះឲ្យធ្វើការនៅអង្គតែន Fast របស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនរករកព្រៃរបស់ចិននិងបន្តរករកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអាមេរិករដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចិត2លានដុល្លារពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងខ្លះបានលើកឡើងថានឹងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដោយមិនខ្លាចមានប្រតិកម្មថ្នាំមួយឆ្នាំក្រោយមកពលរដ្ឋរំលឹករឿងរ៉ាវអំឡុងពេលបិទសកម្មភាពទីក្រុងវូហាននិងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ឆ្នាំ2021តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រុមហ៊ុនរករកព្រីរបស់ចិននឹងបន្តរករកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទោះបីជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួមសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅខែធ្នូសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនដ៏សំខាន់មួយដែលធ្វើការរុករកព្រីនៅក្នុងសមុទ្រនិងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington យល់ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយោធាចិនប៉ុន្តែអ្នកជំនាញថ្នាក់តំបន់បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនរុករកព្រីនិងអ៊ូស្មាន់ដែលពលរដ្ឋអាមេរិកក៏បានវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះផងដែរនោះនឹងស្វែងរកវិធីដើម្បីរក្សាដំណើរការពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនដែលតំណាងឲ្យចិនបន្តទៀតក្រុមហ៊ុននេះវិនិយោគទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារទៅលើការរុករកនានារួមទាំងការរុករកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមិនឲ្យជួញដូរភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន China National Offshore Oil Corporation ឬ CNOOC បន្ទាប់ពីមានបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយពីសេតវិមាននៅក្នុងខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington យល់ថាក្រុមហ៊ុន CNOOC ជាដៃគូយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្រុមហ៊ុននេះគឺជាក្រុមហ៊ុនរករកប្រេងនិងអ៊ូស្មាន់ដំបងតែស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីក្រុមហ៊ុនចិនទាំង35ដែលប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយគ្នារយៈពេលយូរក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CNOOC ដែលត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានស្មានថាមានចំនួន 16% និងមិនពន្យឺតដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលរកបានប្រាក់ចំណូលជាង 33,000 លានដុល្លារពីការលក់ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននោះទេពួកគេលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនិងជាក្រុមហ៊ុនមានការជួយដូរភាគហ៊ុនជាសាធារណៈនេះនឹងស្វែងរកប្រភពហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតរួមទាំងប្រភពពីរដ្ឋាភិបាលចិនផងដែរលោក Alexander Wu Wing សាស្ត្រាចារ្យនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Asia Pacific Daniels K Inouye សម្រាប់ការសិក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសម្ភារៈនិងគ្រឿងបរិក្ខារសម្រាប់ការរុករកប្រេងអាចរកបានភាគច្រើននៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Valencia អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថានចិនថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ការសិក្សាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាននិយាយថាវាក៏មិនមានភាពច្បាស់លាស់ទេថាតើលោក Joe Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនឹងរឹតបន្តឹងទណ្ឌកម្មនេះឬយ៉ាងណានោះអ្នកវិភាគនិយាយថានៅទីបញ្ចប់ក្រុមហ៊ុន CNOOC នឹងប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 សែនគីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលមានចំនួននិងដែលលាតសន្ធឹងពីទីក្រុងហុងកុងប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមមានការទៀមទាជន់គ្នានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយប្រភពថាមពលប្រេងឥន្ធនៈលោក Wu Wing បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាក្រុមហ៊ុន CNOOC មិនមែនគ្រាន់តែជាក្រុមហ៊ុនធម្មតានោះទេក្រុមហ៊ុននេះក៏ជាកម្លាំងជួរមុខនៃការទៀមទាអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនពោលគឺដើម្បីដណ្ដើមអធិបតេយ្យភាពប្រឆាំងនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានថ្លែងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកមានគោលបំណងរឹតបន្តឹងទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនជាមួយនឹងយោធាលោកប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងនៅក្នុងន័យដើមថាតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនៃការបញ្ចូលគ្នាផ្នែកស៊ីវិលនិងយោធាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបង្កើតទំហំទីតាំងឧស្សាហកម្មយោធារបស់ខ្លួនដោយបង្ខំក្រុមហ៊ុនស៊ីវិលរបស់ចិនឲ្យគ្រប់គ្រងយោធានិងសកម្មភាពស៊ើបការរបស់ខ្លួនលោកបានថ្លែងបន្ថែមថានៅពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុនទាំងនេះប្រមូលដើមទុនតាមរយៈការលក់ភាគហ៊ុនទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគអាមេរិកតែជួញដូរនៅក្នុងផ្សារហ៊ុនសាធារណៈទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសការបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនព្យាករតម្លៃភាគហ៊ុន
ដើម្បីបញ្ចូលភាគហ៊ុនរបស់ពួកគេទៅក្នុងទីផ្សារជួញដូរនិងការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងទៀតដើម្បីធានាថាពួកគេក៏អាចទទួលបានមូលធនសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន CNOOC ធ្វើឲ្យវៀតណាមមានការព្រួយបារម្ភក្នុងនាមជាអ្នករុករកប្រេងនិងឧស្ម័ននៅបាតសមុទ្រដូចគ្នានៅក្នុងផ្លូវទឹកដែលមានចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ2014អណ្ដូងរុករកប្រេងមួយដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុនរុករកប្រេងនៅក្នុងសមុទ្រនៅភាគខាងលិចប្រទេសវៀតណាមបង្កឲ្យមានហេតុការណ៍បុកទូកនិងកុបកម្មប្រឆាំងចិនដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នាវាស៊ើបការចិននៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះបានឆ្លងកាត់ក្បែរតំបន់រុករករបស់វៀតណាមដែលបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងតវ៉ាជាសាធារណៈនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសចិនទាមទារប្រមាណ 90% នៃដែនសមុទ្រមានចំនួននេះនឹងជាប្រទេសដែលមានសមត្ថភាពយោធាខ្លាំងជាងប្រទេសផ្សេងទៀតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចិនដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតទី3នៅក្នុងពិភពលោករួចទៅហើយនោះអាចចេញចូលយ៉ាងពិសេសទៅក្នុងសមុទ្របន្ទាប់ពីឆ្នាំ2017ពេលដែលចិនបញ្ចប់ការចាក់បំពេញកោះតូចៗនិងបំពាក់កោះមួយចំនួនជាមួយនឹងសពាវុធយោធាលោក Wu Wing បាននិយាយថាប៉ុន្តែការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុន CNOOC ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងកិត្យានុភាពរបស់ខ្លួនលោក Valencia បានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយមួយជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន Asia Times ថាពួកគេអាចនឹងកាត់បន្ថយតម្លៃភាគហ៊ុននិងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន CNOOC អាចនឹងត្រូវធ្វើការបែងចែកឬបិទអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន CNOOC ក៏បានព្យាយាមសហការជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលនៅជាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលងាយស្រួលសហការជាដៃគូជាមួយនឹងប្រទេសដែលមានប្រាក់ឬជំនាញបច្ចេកទេសតិចជាងក្រុមហ៊ុនវិភាគទីផ្សារឈ្មោះថា S&P Global បាននិយាយថាជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងខែកញ្ញាក្រុមហ៊ុនរុករកនេះបានប្រគល់ប្លុកចំនួន19នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសម្រាប់ការរុករករួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលគ្របដណ្ដប់ទៅលើទំហំ 52,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េលោកខាហ្វេយើស្រាសាចារ្យជំនាញវត្តជំនាញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales បាននិយាយថាឥឡូវនេះការប្រឈមបញ្ហាគឺការរុករករួមគ្នាដែលចិននិងហ្វីលីពីនចង់បន្តប្រតិបត្តិការតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពី2ឆ្នាំមុនលោកបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយដែលខ្ញុំគិតថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលកិច្ចសន្យាសេវាកម្មជាមួយនឹងហ្វីលីពីននេះត្រូវគេសម្រេចបានលោកជ័យបាថុងបាខាល់ស្រាសាចារ្យកិច្ចការសមុទ្រអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដាក់សម្ពាធប្រឆាំងនឹងការសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចសន្យារវាងចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតលោកបាននិយាយថាប៉ុន្តែប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន CNOOC មិនអាចដំណើរការទៅមុខចិននឹងស្វែងរកក្រុមហ៊ុនមួយទៀតសម្រាប់ការរុករកជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកបាថុងបាខាបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថារឿងនេះស្រួលដោះស្រាយណាស់ជាពិសេសសម្រាប់ចិនពួកគេអាចបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឬពួកគេអាចប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយចិនណាមួយទៀតក្រៅពីក្រុមហ៊ុន CNOOC ក្រុមហ៊ុន CNOOC មិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំការបកស្រាយពី VOA នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
រដ្ឋ California ទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ទឹកជាង2លានដូសកាលពីខែធ្នូដែលនឹងល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាក់ឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលចំនួនពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងរដ្ឋនេះអ្នកស្រី Angelina Badasarawan រីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកជើងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ថ្ងៃបុណ្យ Noel ឆ្នាំនេះអ្វីៗខុសពីមុនគឺការពាក់ mask ចំនួនគ្រឿងតុបតែងក្រដាស់បង្គន់ចំនួនគ្រឿងតុបតែងដើម Christmas មានតម្លៃគ្រប់ពេលសម្រាប់បុគ្គលិកនៅកន្លែងថែទាំមនុស្សចាស់ក្នុងក្រុង Los Angeles អំណោយដ៏ល្អបំផុតដែលពួកគេសង្ឃឹមគឺវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ហើយរដ្ឋ California ត្រូវទទួលបានឆ្នាំនេះជាង2លានដូសនៅខែធ្នូ មនុស្សដំបងចាក់វ៉ាក់សាំងគឺបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងអ្នករស់នៅកន្លែងចាស់ចាស់អ្នកខ្លះបារម្ភអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះអ្នកស្រី Margarita Kechichin នាយិកាប្រតិបត្តិកន្លែងមើលចាស់ចាស់នៅអារ៉ារ៉ាត់ថ្លែងថា
I hear both sides and I hear a lot of
opinions. ខ្ញុំឮទាំងសងខាងហើយខ្ញុំបានឮមតិយ៉ាងច្រើនដូច្នេះខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់បុគ្គលិកខ្ញុំកាលពីព្រឹកមិញនេះថាចូលគោរពការសម្រេចរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកពេលមានការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺព្រោះយើងមិនតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេ
អ្នកចូលនិវត្តន៍ Larisa Vanian សប្បាយចិត្តបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេលមានឆ្នាំនេះអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីជឿវិជាសាស្ត្រ
ខ្ញុំប្រុងប្រៀបខ្លួនរួចហើយខ្ញុំនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងតើអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវខ្លាចនោះ
តែមិនមែនអ្នកនៅកន្លែងថែទាំមនុស្សចាស់ទាំងអស់មានសុតិធិនិយមដោយអ្នកស្រីវណ្ណយ៉ាងទេអ្នកខ្លះមិនទុកចិត្តថាវ៉ាក់សាំងមានសុវត្ថិភាពទេអ្នកស្រីលុយមីឡាមីរ៉ូនិនកូថា
បើមានជម្រើសមិនចាំបាច់ចាក់វ៉ាក់សាំងនេះខ្ញុំមិនចាក់ទេខ្ញុំមិនមែនក្មេងទេខ្ញុំប្រហែលចាក់វាមិនបានទេអ្វីៗអាចកើតឡើងឆ្នាំនោះមិនទាន់បានសាកល្បងច្បាស់លាស់ទេ
លោក David Smith ជាសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកវិសានូវិជានៃសាកលវិទ្យាល័យ California ក្នុងក្រុង San Diego មានគម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងខ្លួនលោកតែមើលឃើញប្រតិកម្មវ៉ាក់សាំងខ្លះជាពិសេសមនុស្សក្មេងៗវ៉ាក់សាំងក្រុមហ៊ុន Pfizer បានត្រូវចែកចាយនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិករួចហើយលោកថា
Looks like it works very well for coronavirus can protect people up to 90% of the time
វ៉ាក់សាំងនោះដូចជាមានដំណើរការល្អប្រឆាំងនឹងវីរុសហើយវាអាចការពារមនុស្សរហូតដល់ 90% ហានិភ័យដែលយើងដឹងនៅពេលចាប់ផ្ដើមដូចជាមានសុវត្ថិភាពណាស់មនុស្សខ្លះអាចត្រូវត្រាំធ្វើទុកទៅជាគ្រុនអស់កម្លាំងឬឈឺដៃខ្លះពេលដែលពួកគេចាក់វ៉ាក់សាំងតែវានឹងបាត់វិញយើងនៅមិនទាន់ដឹងហានិភ័យរយៈពេលយូរនៅឡើយទេ
នេះពិតជាអ្វីដែលពលរដ្ឋអាមេរិកខ្លះភ័យខ្លាចតែបុគ្គលិកសុខាភិបាលដូចជាលោក Jose Luis Perez ដែលបានមើលឃើញជំងឺ COVID ដោយផ្ទាល់ជឿថាវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់លោកថា
Too many people dying right now and if we don't do anything about this in
this ជាច្រើនកំពុងស្លាប់នៅពេលឥឡូវនេះហើយបើយើងមិនប្រយុទ្ធនឹងសង្គ្រាមនេះក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិទេនោះមនុស្សជំនាន់ក្រោយនឹងមិនមានឱកាសដូចយើងទេ
នៅចុងឆ្នាំ2020រដ្ឋ California ទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន2,500,000 ដូសហើយផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងលម្អិតត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលរដ្ឋនេះទទួលបានវ៉ាក់សាំងកាន់តែច្រើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនបានថ្លែងថាពួកគេនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដោយមានទំនុកចិត្តខ្លាំងពេលឃើញមានអិសរាជជនអាមេរិកាំងដូចជាលោកជូ Biden ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានចាក់ផងនោះក្រុមពលរដ្ឋបានអះអាងថាពួកគេមិនបារម្ភនោះទេលោកសុកខេមរារាយការណ៍នេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលដែលលោកជូ Biden ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយផ្សាយទូរទស្សន៍ដោយផ្ទាល់ក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនបានអះអាងថាពួកគេកាន់តែមានទំនុកចិត្តហើយថាពួកគេនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងនេះចែកចាយដល់សហគមន៍ដោយទូលំទូលាយឥតគិតថ្លៃនោះលោកជាមាសរស់នៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania បានថ្លែងថាលោកបានតាមដានការធ្វើតេស្តសាកល្បងជាច្រើនដំណាក់កាលហើយបានឃើញថាវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយឃើញអ្នកដឹកនាំអាមេរិកជាច្រើនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះរួមទាំងលោកជូ Biden ផងដែរ
ខ្ញុំគិតថានេះជាក្រុមហ៊ុនធំចង់បង្ហាញអំពីជំនឿដល់សាធារណមតិនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិឲ្យបានជំនឿទុកចិត្តខ្លាំងមែនទែនថាសុបៃតាអេសរាជជនខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគេនាំមុខចាក់ហើយរឿងឯងយើងមិនហ៊ានចាក់បាទអញ្ចឹងនេះជាសារនយោបាយពាណិជ្ជកម្មមួយសម្រាប់ឆ្នាំនឹងផងហើយសម្រាប់ការព្យាបាលផងហើយជឿថាបើឆ្នាំនឹងចេញមកអាចព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីៗនៅក្នុងពិភពលោកអាចដំណើរជាប្រក្រតីឡើងវិញអានឹងខ្ញុំមានជំនឿចិត្តបាទអ្វីៗទាំងអស់បាទសេដ្ឋកិច្ចទាំងនយោបាយឡើងវិញ
លោកបានបន្តថាលោកបានដឹងលើពីប្រតិកម្មឆ្នាំខ្លះដែរក្រោយពីការចាក់ក៏ប៉ុន្តែរឿងនោះលោកបានចាត់ទុកថាជារឿងធម្មតាដែលមនុស្សមួយចំនួនមានប្រតិកម្មឆ្នាំនោះបានសាបក្រោយពេលដែលចាក់រួចនោះ
ជាទំនុកចិត្តហ្នឹងខ្ញុំ ខ្ញុំទុកចិត្តបាទខ្ញុំទុកចិត្ត 99.9% ដោយសារខ្ញុំមើលទៅថាឆ្នាំហ្នឹងមកចាក់នៅក្រុមហ្វ្លដាជាអ្នកមុខអ្នកការគឺជាចាក់ដែរហើយអត់មានប្រតិកម្មអីផង
លោកសារាយយ័ន្តរស់នៅក្នុងទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនបានថ្លែងថាលោកមិនខ្លាចការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះទេក្រោយពេលដែលលោកមានជំនឿជឿជាក់ទៅលើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានការស្រាវជ្រាវយ៉ាងច្បាស់លាស់
ខ្ញុំទុកចិត្តព្រោះឲ្យយើងដឹងហើយឆ្នាំមានជាថាធ្វើបានតាមធម្មតាទេតែណាដែលមនុស្សធ្វើឆ្នាំចេញនោះគឺថាពួកអ្នកជំនាញការអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនោះគឺធ្វើល្អល្អណាស់ណាគេខ្ញុំនឹងនិយាយអូខេគឺថាខ្ញុំចាក់បាទបើសិនជាតម្រូវថាត្រូវចាក់ខ្ញុំចាក់បាទព្រោះឲ្យជាការល្អ
លោកបានថ្លែងទៀតថាលោកបានចូលរួមការធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 ដែរកាលពីខែមុនក៏ប៉ុន្តែមិនបានរកឃើញថាមានវិជ្ជមាននោះទេនៅពេលដែលលោកឈឺដៃឬក៏ឈឺជើងនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនខ្លាចប្រតិកម្មថ្នាំនោះដែរដោយសារលោកជឿជាក់ថានឹងមានគ្រូពេទ្យជំនាញប្រសិនបើមានប្រតិកម្មនៅពេលចាក់វ៉ាក់សាំងនោះ
បាទខ្ញុំមិនខ្លាចប្រតិកម្មទេព្រោះធម្មតាយើងមនុស្សប្រទេសដែលរីកចម្រើនចេះទៅដូចយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានពេទ្យមានអីសុបយ៉ាងចាក់ទៅឃើញថាពួកដែលមានប្រតិកម្មយើងជឿថាយើងមានពេទ្យជំនាញការនានាណា
នៅមុនពេលលោកចាក់វ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BioNTech ដោយមានការផ្សព្វផ្សាយបន្តផ្ទាល់នោះលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយទៅកាន់គិលាននុបដ្ឋាយិកាម្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងទីក្រុង Newark រដ្ឋ Delaware ថាខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចហើយលោកបាននិយាយថាខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីបង្ហាញថាពលរដ្ឋគួរតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងនៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងមកដល់គ្មានអ្វីត្រូវព្រួយបារម្ភនោះទេភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រី Jill Biden ត្រូវបានគេចាក់វ៉ាក់សាំងមួយដុសនៅប៉ុន្មានម៉ោងមុនលោក Biden នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលនៅក្បែរផ្ទះមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងៗទៀតដែលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនរួមមានលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi និងប្រធានក្រុមសម្លេងភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភាគឺលោក Mitch McConnell នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកងាវឈៀនស្រេងខ្មែរអាមេរិកាំងរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota បានថ្លែងថានៅពេលដែលថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវជូនដល់ពលរដ្ឋទូលំទូលាយលោកនឹងចាក់ដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនោះដែរ
ខ្ញុំតែតែចាក់ព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកគេអាចឹងល្អល្អចង្វាប់ហើយសើអ្នកគេចេះដឹងយើងខ្លាចអីយើងមកនៅប្រទេសដែលរស់នៅប្រទេសដែលគេអភិវឌ្ឍល្អហើយ
លោកបានបន្តថានៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota មានការឆ្លងច្រើនរួមទាំងសមាជិកគ្រួសារលោកផងដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់បានបង្ខាំងខ្លួននៅក្នុងផ្ទះតាមច្បាប់តាមការណែនាំនិងបានទទួលទានថ្នាំថែរក្សាសុខភាពហើយក៏បានជាសះស្បើយឡើងវិញពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកជាច្រើនក៏នៅមិនទាន់មានជំនឿនៅឡើយដែរនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន2នេះទោះបីជាទីភ្នាក់ងារស្បៀងអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយក្តីពួកគេនៅមានក្តីបារម្ភដូចជាវ៉ាក់សាំងគ្រុនឬក៏វ៉ាក់សាំងជំងឺផ្ដាសាយដែលតម្រូវឲ្យចាក់ជាប្រចាំឆ្នាំដែលខ្លះចាក់ហើយខ្លះក៏មិនចាក់ក៏មានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Moderna ក៏ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅតាមរដ្ឋនានាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីទីភ្នាក់ងារស្បៀងអាហារនិងឱសថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក FDA បានអនុម័តឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Moderna នេះនៅក្នុងករណីបន្ទាន់កាលពីថ្ងៃសុក្រការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងក្រុមហ៊ុន Moderna និងក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech ដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីដើមខែធ្នូនោះគឺជាការវិវត្តយ៉ាងសំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយពេលដែលមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីដើមខែធ្នូថាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នឹងទទួលវ៉ាក់សាំងមុនគេនៅពេលវ៉ាក់សាំងនេះទទួលបានការយល់ព្រមឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រាអាសន្នពីទីភ្នាក់ងារ FDA ក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួននៅតែមិនទាន់មានជំនឿទុកចិត្តទាំងស្រុងនៅឡើយដែរដោយនៅរីរែកស្ទាក់ស្ទើរដោយខ្លះចោទសួរពីគុណភាពនិងប្រតិកម្មថ្នាំនេះទាក់ទងទៅនឹងការបង្កដល់សុខភាពរបស់ពួកគេប្រសិនបើគេប្រើប្រាស់ឬក៏យ៉ាងណានោះលោកស្រីគួចធានវីនាយិកាសមាគមគាំទ្រសុខភាពហៅថា Khmer Health Advocates ដែលផ្ដល់អវ៉ាតផ្នែកសុខភាពនិងផ្ដល់សេវាកម្មសុខាភិបាលផ្នែកខ្លះមិនគិតថ្លៃរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Connecticut បានអះអាងថាមានពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនព្រួយបារម្ភចំពោះវ៉ាក់សាំងថ្មីនេះលោកស្រីបានអះអាងថាពួកគេបានសួរថាតើការប្រើប្រាស់នឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីប្រតិកម្មអ្វីដល់ពួកគេក្រៅពីអះអាងថាមានឃ្លីបវីដេអូពន្យល់ច្រើនអំពីសុខភាពនៅពេលដែលមានការឆ្លងរាតត្បាតវិធី ការពារនិងរឿងចាក់វ៉ាក់សាំងនេះផងនោះលោកស្រីគួយធានវីបានបញ្យល់ថាការប្រើប្រាស់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហើយត្រូវមើលពីវិធីឬរបៀបប្រើដែលគេប្រាប់ជាមុនសិនហើយក៏ត្រូវតាមដានមើលព័ត៌មានថាតើវ៉ាក់សាំងនោះត្រូវរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យប្រើឬទេ
ហើយខ្ញុំផ្ទាល់នេះជំរាបបងប្អូនខ្មែរយើងថាសំខាន់ណាស់បើសិនណាជាគេមានវ៉ាក់សាំងនឹងធម្មតាគេមិនដែលចេះយកមកចាក់ទេគឺគេប្រាប់យើងមុន1 2 3 4 5អីចឹងទៅពីថានឹងជួយថែដើម្បីឲ្យយើងមានការទំនុកចិត្តមុននឹងចាក់ចា
លោកស្រីធានវីបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់ខ្លួនលោកស្រីនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងនេះពីព្រោះជារឿងសំខាន់សម្រាប់សុខភាពមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកចំនួន78លាននាក់បានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19និងចំនួន1លាន7សែននាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលផ្ទុះឡើងដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិននេះបើតាមតួលេខនៃសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins កាលពីថ្ងៃពុធដោយឡែកពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន18លាននាក់ហើយបានឆ្លងហើយពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួនជាង32ម៉ឺននាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានចាប់ផ្ដើមប្រកាសអាសន្នទូទាំងពិភពលោកកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020ក្រោយពេលដែលជំងឺនេះបានឆ្លងរាតត្បាតជាសកលខ្លាំងឡើងធ្វើឲ្យមានការបិទប្រទេសបិទសេដ្ឋកិច្ចបិទការធ្វើដំណើរបិទសាលារៀនបិទការិយាល័យធ្វើការរដ្ឋនិងឯកជនហើយបង្កទៅជាការប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មមុខជំនួញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងជំរុញឲ្យមនុស្សមានការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថនៅក្នុងការរស់នៅនិងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាដើមការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំង COVID-19 ទាំងនេះមានការការពារពីមន្ត្រីសន្តិសុខហើយនឹងផ្ទុកនៅក្នុងទូទឹកកកដែលមានចាក់សោយ៉ាងត្រឹមត្រូវក្រុមពលរដ្ឋដែលប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យខ្ពស់ដោយជាមនុស្សវ័យចំណាស់រស់នៅមណ្ឌលមនុស្សចាស់ជរានិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលនឹងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមុនគេកាលពីថ្ងៃសុក្រទីភ្នាក់ងារ FDA បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើនៅក្នុងគ្រាបន្ទាន់នៅវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Moderna នេះគឺជាវ៉ាក់សាំងលើកទី2ហើយដែលទីភ្នាក់ងារនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង COVID-19 លើកទី1ដែលភ្នាក់ងារនេះបានអនុញ្ញាតគឺវ៉ាក់សាំងដែលផលិតរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន BioNTech ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូកន្លងទៅនេះរីការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOAតាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
នៅទីក្រុងវូហានតើជាចំណុចផ្ទុះដំបូងនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះបានវិលត្រឡប់មកជីវិតធម្មតាវិញទោះបីជាពួកគេនៅតែបន្តរំលឹកពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះកាលពីអតីតកាលដែលបានបង្កការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងនោះអ្នកស្រី Kate Kendall និងលោក Thomas Suen នៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជើងពូឈិនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អស់រយៈពេល7-7ខែមកហើយចាប់តាំងពីទីក្រុង Wuhan បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ចុងក្រោយបង្អស់បណ្ដាលឲ្យមានការរឹតត្បិតសកម្មភាពសង្គមតឹងរ៉ឹងនិងការធ្វើតេស្តទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើពលរដ្ឋចំនួន11លាននាក់នៅក្នុងទីក្រុងនោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះភោជនីយដ្ឋានហាងលក់ដូរតាមដងវិថីនិងរោងកសាលមានភាពកកកុញឡើងវិញប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅក្រុងនេះនៅតែរំលឹកដល់ផលវិបាកពីវិធានការរដ្ឋបတ်សកម្មភាពសង្គមចុងក្រោយដែលមានមុខលើសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងជីវភាពរបស់ពួកគេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុង Wuhan ចែករំលែករូបភាពនិងវីដេអូដែលពួកគេបានថតក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេសម្រាប់ឆ្នាំ2021នៅពេលដែលទីក្រុងនេះខិតជិតខួបគម្រប់មួយឆ្នាំនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីសុខាភិបាលក្រុង Wuhan បានចេញសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈលើកដំបូងអំពីវីរុសដែលគេមិនបានស្គាល់កាលពីពេលនោះនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដូចនឹងទីក្រុង Wuhan ផងដែរពលរដ្ឋភាគច្រើនមានសុតិធនិយមទោះបីជាពួកគេនៅតែនឹកគិតពីឆ្នាំមួយដែលពោពេញទៅដោយភាពលំបាកសម្រាប់ទីក្រុងនោះក៏ដោយលោកអានជុនមិញធ្វើការជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយរូបក្នុងអំឡុងពេលនៃការរដ្ឋបတ်សកម្មភាពសង្គមនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan រយៈពេល76ថ្ងៃដោយធ្វើការជាអ្នកដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះ លោកអានបាននិយាយថានៅពេលនោះខ្ញុំអាចត្រឹមតែទទួលទានអាហារមួយពេលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃពីព្រោះមានការងារជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចណាស់ធ្វើការនោះដូច្នេះខ្ញុំពិតជាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលោកនិយាយទៀតថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាទីក្រុងទាំងមូលនឹងរីកចម្រើនឡើងវិញនៅឆ្នាំ2021នេះលោកអាននិយាយទៀតថាហើយគេអាចនិយាយបានថានៅឆ្នាំ2020มันមានមនុស្សនៅតាមដងផ្លូវនោះទេនៅទីក្រុងវូហានទាំងមូលមានតែសត្វប៉ុណ្ណោះដែលនៅខាងក្រៅលោក Zhang Xinghao ជាអ្នកចម្រៀងប្រចាំក្រុមចម្រៀង Mad Red នៅទីក្រុងវូហានលោក Zhang និយាយថានៅពេលនោះខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេពេលនៅផ្ទះវាពិតជាគួរឲ្យធុញទ្រាន់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវសរសេរទំនុកភ្លេងនិងបទចម្រៀងខ្លះដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍លោកបន្តទៀតថាវាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតពីអ្វីអ្វីជាច្រើនហើយនេះជាលើកដំបូងនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះហេតុការណ៍ដ៏មហន្តរាយដូចនេះលោក Zhang បាននិយាយបន្តទៀតថាការរាតត្បាតជំងឺនេះមិនត្រូវមើលរំលងនោះទេខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មានថាមានការឆ្លងជាច្រើននៅឯប្រទេសដទៃទៀតដូច្នេះនេះមិនមែនជារឿងមិនគួរឲ្យអើពើនោះទេខ្ញុំមិនត្រូវគិតថាយើងខ្លាំងក្លានោះទេតាមពិតទៅខ្ញុំគិតថាមនុស្សយើងទន់ជ្រាយទៅវិញទេលោកហ្វាងយូសុនជាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីជួនលីងបានកើតជំងឺកូវីដ -19 កាលពីខែកុម្ភៈខណៈពេលដែលបម្រើជាវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវះកាត់លោកស្រីហ្វាងថាថ្ងៃខួបកំណើតខ្ញុំគឺនៅចំថ្ងៃដែលគាត់ទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យអន្លង់ពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ -19 ក៏ប៉ុន្តែគាត់បានឆ្លៀតចំណាយពេលរបស់គាត់និងបញ្ជូនវីដេអូមកឲ្យខ្ញុំមើលខ្ញុំពិតជារំភើបខ្លាំងណាស់យើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនណាស់នៅឆ្នាំ2020ហើយខ្ញុំចង់និយាយថាលីហើយចំពោះឆ្នាំ2020ហើយនៅឆ្នាំថ្មីនេះខ្ញុំប្រាថ្នាថាយើងអាចមានកូនមួយលោកឡៃយុនអាយុ38ឆ្នាំជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានជប៉ុនបាននិយាយថានៅពេលនេះយើងម្នាក់ៗនៅក្នុងក្រុងវូហានមានអារម្មណ៍ថាពេលវេលាដើរលឿនខ្លាំងណាស់ដូចជាការបិទទីក្រុងទើបតែកើតឡើងកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងលោកឡៃបាននិយាយទៀតថាលោកសប្បាយចិត្តនៅពេលរំលឹកការដែលកូនៗរបស់លោកលេងសម្ដែងនៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវលោកថាខ្ញុំគិតថាការជំរុញលើកទឹកចិត្តដែលជំងឺ COVID-19 បានផ្ដល់ឲ្យពួកគេគឺថារាងកាយមាំមួនគឺសំខាន់ជាងអ្វីៗទៀតលោកវូមីងលីងអាយុ22ឆ្នាំជានិស្សិតផ្នែករចនាប័ទ្មបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្រុងវូហានបានប៉ះពាល់មនុស្សជាច្រើនក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានខ្វះធនហើយពលរដ្ឋបានបាត់បង់ការងារនេះពិតជាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងមកលើការអភិវឌ្ឍក្រុងវូហានទាំងមូលលោកមីងលីងថ្លែងទៀតថាខ្ញុំពិតជាព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់និងមានរលកទី2នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅវូហានពីព្រោះមានការកើតឡើងវិញនៃការរាតត្បាតជំងឺនៅតាមតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសហើយចំនួននិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមានច្រើននៅក្នុងក្រុងវូហានអ្នកស្រីជាងហុងហួរអាយុ34ឆ្នាំអ្នកលក់អាហារតាមដងផ្លូវបាននិយាយថាអន្លង់ពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺគ្រួសារខ្ញុំនៅជុំគ្នាទាំងអស់ហើយពេលវេលានេះគឺកម្រណាស់ហើយខ្ញុំសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកស្រីបានបង្ហាញរូបកូនប្រុសនិងកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីកំពុងលេងជាមួយគ្នាអ្នកស្រីជាងនិយាយទៀតថាខ្ញុំគិតថាឆ្នាំ2020សម្រាប់ខ្ញុំគឺមិនអីនោះទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសំណាងដែរដែលខ្ញុំអាចរក្សាជីវភាពគ្រួសារទាំងមូលបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្នាំ2021ខ្ញុំអាចរកស៊ីបានប្រសើរជាងនេះលោកលុយរុនលៀងអាយុ58ឆ្នាំជាអ្នករាំរបាំតាមផ្លូវបាននិយាយថាឆ្នាំ2021ខិតចូលមកដល់ហើយខ្ញុំមិនរំពឹងច្រើនពីខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រស់នៅក្នុងជីវភាពមួយប្រកបដោយសេចក្តីសុខហើយបន្តមកខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នាមានសុវត្ថិភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនេះនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.